რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი პროკურატურამ ეჭვმიტანილად ცნო კორუფციულ საქმეზე. ანგელა მერკელი წარმოუდგენლა თვლის დიდი რვიანის ფორმატის აღდგენას. შესულდა 6 თვე ხადიჯა ისმაილოვას ციხეში ყოფნიდან. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტვის მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რუმინეთის პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ვიორელ პონტას წინააღმდეგ, რომელიც გამოძიებამ სიყალბის ფულის გათეთრების, ინტერესთა კონფლიქტისა და გადასახადების დაფარვის დანაშაულებში ცნო ეჭვმიტანილად. ქვეყნის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა პრემიერ-მინისტრისაგან გადადგომა უკვე მოითხოვა. რუმინეთის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა 5 ივნის განაცხადა, რომ პონტამ, რომელიც წასულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა, 2007-2008 წლებში 63,000 ევრო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან სოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს კი პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი. ანტიკორუფციული დეპარტამენტის თანახმად, ქთამის სახით მიღებული თანხით პონტამ ორი მდიდრული ბინა შეიძინა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წარმოუდგენელია დიდი რვიანის ფორმატთან მიბრუნება. რუსეთის ამ ჯგუფში მონაწილეობა დღეს წარმოუდგენელია. დიდი რვიანი არის იმ ქვეყნების ერთობა, რომლებიც დემოკრატიული ფასეულობებისა და კანონის უზენაესობის ერთგული არიან, განუცხადა მერკელმა სააგენტო დპას. ამასთან კანცლერის თქმით, რუსეთ შეუძლია დიდი ოცეულის ფორმატში გააგრძელოს გლობალური ეკონომიკური საკითხების განხილვაში მონაწილეობა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყის დასავლეთში ქალაქ რამადისთან მდინარე ევფრატზე ზოგიერთი კაშხალი ჩაკეტეს, რითაც წყლის სასიცოცხლო ნაკადი შეუმცირდა ერაყის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას და მეამბოხებს ეძლევათ მეტი თავისუფლება შეუტიონ სამთავრობო ძალებს. თუ კი წყლის დონე მნიშვნელოვნად დაეცემა, ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებს შეეძლებათ ევფრატის ქვეითად გადალახვა და მდინარის გასწვრივ დაახლომდებარე ჰაბანიას სამხედრო ბაზაზე დაბანაკებულ ჯარზე იერიშის მიტანა. ოპოზიციონერი რუსი აქტივისტის ვლადიმერ ყარამურზას მამა ფიქრობს, რომ მისი შვილი მოწამლეს. რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ამ დასკვნამდე მას შემდეგ მივიდა, რაც ექიმებმა ვერ შეძლეს მოულოდნელი ავადმყოფობის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. ვლადიმერ ყარამურზა უმცროსი 26 მაისს აღმოჩნდა მოსკოვის საავადმყოფოში თირკმელების უკმარისობის გამო, რამაც პაციენტის კომაში ჩავარდნა გამოიწვია. 23 წლის ყარამურზა უმცროსი მიხაილ ხოდორკოვსკის კრემლის ოპონენტის მიერ დაარსებული რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია რუსეთის კოორდინატორია. 5 ივნის შესულდა 6 თვე, რაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომელი ხატიჯა ისმაილოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება და წარდგენილი აქვს რამდენიმე ბრალდება, რომლებსაც საერთაშორისო საზოგადოება პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. კორუფციის თემებზე მომუშავე გამომძიებელი ჟურნალისტი, რომლის სტატიებმაც ძალიან აღაშფოთა აზერბაიჯანის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, გასული წლის 5 დეკემბერს დააპატიმრეს მისი ყოფილი თანამშრომლის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. მოგვიანებით ბრალდების მოწვევამ გადათქვა ჩვენება, თუმცა გამომძიებლებმა შემდეგ ისმაილოვას სხვა დანაშაულებში გადასახადების თავის არიდებაში, არალეგალურ კომერციულ საქმიანობასა და ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში წაუყენეს ბრალი. ხადიჯა ისმაილოვამ პირადი თავისუფლება მსხვერპლად მიიტანა ჟურნალიზმის პრინციპების დაცვის საქმეში და დადგება დრო, როდესაც ის ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებს, ნათქვამია რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის მთავარი რედაქტორის ნენად პეიჩის წერილში. ერთი ცნობა საქართველოდან: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია არც უარყოფს და არც ადასტურებს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას, რომლის თანახმად მას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა სთხოვა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის შესახებ არ დაეკავებინა და ეს თხოვნა მან გაითვალისწინა პრემიერ-მინისტრად ყოფნის დროს. ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებებს გამოეხმაურა საქართველოში სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი აზიმ სადიკოვი, რომლის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს არ გამოუთქვამს და ვერც მომავალში გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს ცალკეული ქვეყნის სამართალ წარმოებაზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
I did not shoot the deputy. Now He turned the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.
Radio თავისუფლება FM 107.4. We'll be right back.
what it's gonna take of money.
To let them show
გამოიძიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ცეთხვით დაზარალებული მასაპროტესტო აქციები სოფლებიდან გორში გადაინაცვლეს. წყალდუბოსთვის კურორტის სტატუსის დასაბრუნებლად სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახნის წინ თბილისში ბრიფინგი გამართა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მან განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე დისკუსიების ნაცვლად არ წყდება ეროვნულ ბანკზე თავდასხმა და მის წინააღმდეგ მიმართული ცილისმწამებლური კამპანია.
ჩვენ არ აგვაქვს გადაბრალების და კუდიანებზე ნადირობის დრო. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ყველა მხარეს შეწყდეს თავდასხმები ეროვნულ ბანკზე. ეს არის საზიანო ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციისთვის, ეს არის საზიანო ჩვენი ინვესტორების განწყობისთვის, ეს არის საზიანო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და დონორების გეგმებთან დაკავშირებით გააღმავონ თანამშრომლობა ჩვენ ქვეყანასთან და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს არის საზიანო თითეული ჩვენი მოქალაქეების.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ არასერიოზული და ქვეყნის რეპუტაციისთვის საზიანო უწოდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებას, რომ ქართულ ბანკთან მიმართებით გიორგი ქადაგიძის უკანონო ქმედება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვისაც ცნობილი იყო, თუმცა მისმა წარმომადგენელმა პირადი შეხვედრისას თხოვა ქადაგიძე არ დაეკავებინათ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებითვე გამომდინარე იქიდან, რომ ბანკი ქართულ საკითხი პირადულიც იყო, მისი პოზიცია გახდათ, რომ შეუძლია ქადაგიძეს აპატიოს. ყოფილი პრემიერის ამ განცხადებაზე ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა დღეს განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ურთიერთობას ხელს ვერაფერი შეუშლის.
ჩვენ მუშაობთ სავალუტო ფონდთან ჩვეულ რეჟიმში, ხოლო ბატონ ბიძინა თავის თავაცხადია, ის აკეთებს განცხადებებს, რომელიც მას მიაჩნია სწორად და მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ ვერანაირი განცხადებები ვერ შეუშლის და არც არის გამიზნული იმისათვის, რომ ხელი შეუშალოს ამ ურთიერთობას პირიქით. სავალუტო ფონდი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი.
დღესვე საქართველოსში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა აზიმ სადიკოვმა გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფონდი ვერ მიიღებს მხედველობაში მართლმსაჯულებასთან და კანონთან ინდივიდუალური პირების კავშირს, რადგან ეს არ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მანდატი. სადიკოვის განცხადებითვე გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ეროვნული ბანკის კანონში მოსაოდნელია ცვლილებები, რამაც შესაძლოა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ხელყოს. ამიტომ ფონდის რეკომენდაცია გაიმართოს კონსულტაციები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან, და თუ გადაწყდება, რომ კანონი შესაძლებელია, ნებისმიერმა ცვლილებამ უნდა დაიცვას ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და უზრუნველყოს, რომ მისი მართველობა და ოპერაციები შეესაბამებოდეს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. საქართველო დღეს განსხვავებული ქვეყანაა იმისგან, რაც იყო 2010 ან თუნდაც 2 წლის წინ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა სასტუმრო რედისონში, სადაც შეხვედრა მიმდინარეობს დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო საფინანსო და საკონსულტაციო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის დღის წესრიგშია საქართველოში არსებული ეკონომიკური ტენდენციები, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლი, დაგეგმილი პროექტების შემუშავების პროცესი და ის, თუ როგორ ხედავს მთავრობა ქვეყნის სტაბილურ და წარმატებულ ეკონომიკურ მომავალს. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, გამოწვევების მიუხედავად ყოველდღიურად შეინიშნება მნიშვნელოვანი პროგრესი, ისახება ახალი ეტაპობრივი სამიზნეები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სწორი მიმართულებით ცვლას ისეთი მიზნებისკენ, როგორიცაა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და კანონის უზენაესობის გამტკიცება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ეკონომიკური რეფორმების გააქტიურება და საბოლოო ჯამში ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სეპარატისტებისგან გათავისუფლებლად გამოაცხადა დონეცკის ოლქის დასახლებული პუნქტი მარიინკა, სადაც ამ კვირაში ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობდა. პოროშენკოს ინფორმაციით, უკრაინის სამთავრობო ძალებმა მარიინკასთან დააკავეს 12 მეორეთი პირი, რომელთაგან ერთი რუსეთის მოქალაქეა. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო დღეს საგანგებოს ხნომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის რეგიონში ამ კვირაში რამდენჯერმე მოსული სეტყვის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და კომპენსაციების გაცემას მოითხოვენ. რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა საპროტესტო აქციებით სოფლებიდან გორში გადაინაცვლა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კვირის დასაწყისში გორის მუნიციპალიტეტში 40-ზე მეტი სოფელი დაისეთყვა. წინასწარი დათვალიერებით ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში, მერეთში, კარფში, ზარდიანდკარში, გუგუტიანდკარში, კოშკსა და სობისში მოსავლის 80% განადგურებულია. დაზარალებულების თქმით, შარშან დასეტყვილი ბაღების კომპენსაციაც არ მიუღიათ. წელს კი მათი განცხადებით საპროტესტო აქციები მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე ხელისუფლება ქმედით ნაბიჯებს არ გადადგამს.
ჩარშანაც იყო ზარალი, დათვალეს, კომისიამ ყველაფერი კარგად აღწერა და არავის არაფერი არ მისცეს და იგივე ის რო არ მოხდეს, იმიტომ ჩამოვედით ეხლა. როგორც ჩარშანი იყო ტვილდაპირებები, მე მგონი წესაც ეგრე იქნება.
სეთყვამს ტიქიამ დაგვიზარალა ბაღები. ჩვენ ზარდიანდკარელები ვართ და მოვედით დახმარებისთვის. მოვიდეთ თავრობა, ნახონ ბაღები და შეამოწმოთ იმის მიხედვით დაგვეხმარო. ვითხოვთ კომპენსაციას, ვისაც როგორ დაუზარალდა ბაღები, იმის მიხედვით დაეხმაროს უყურადღებოდ.
აქციის მონაწილეები გორის ადმინისტრაციის შენობასთან მუნიციპალიტეტის გამგებელს დავით ონიაშვილს შეხვდნენ და მას მოუწოდეს დაზარალებულ სოფლებში ჩავიდეს, რათა საკუთარი თვალით ნახოს განადგურებული მოსავალი. სტიქიით დაზარალებულები ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებენ მეტად შეაწუხონ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას თვითონ გააკეთებენ. აქციის მონაწილეებსა და გამგებელს შორის შელაპარაკებაც მოხდა.
გაგიჭირეთ არჩევნებზე.
ამიგე ბატონო, მაგრამ ერთხელში ქვეყანა შენდო.
აი, ზუსტად გვპირდებოდი, აი ნახარი იქნება
ძილა. გადავდგები ფესვე თქვენ პრობლემა შეშენება.
რა
ნახარი და
ჩვენა ქვეყანას
მუშაობა. ჩემი გადადგომით ამ პრობლემებს შეშენება. ფესვე დავწუ თქვენ ცენტრალ.
რასაც შენ პირდები.
ბატონო, მაგრამ ვინ უმუშაოთ რაღაცას მოიაროთ ერთად.
ჩვენ კი არ მოსულა, თვითონ და მოსულდნენ და ეკითხა თქვენი ამბავი.
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა აქციის მონაწილეებს განუმარტა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საკომპენსაციო თანხა ვერ გამოიყოფა და ეს პრობლემა ცენტრალური ხელისუფლების მოსაგვარებელია.
კომისიის მუშაობები უკვე დაწყებულია, ჯერ უნდა დაითვალოს პირველ რიგში ზარალი. ადგილობრივ ბიუჯეტს საშუალება არა გვაქვს, რომ ჩვენ ანაზღაურება მოახდინოთ. ჩვენ შეგვიძლია შემოდგომობა გაუწიოთ, არ ვიცი ჯერ რა ციფრებზე გავათ, რამოდენიმე სახის შეიძლება დახმარება დაკეთდეს. ყველა შემთხვევაში მონაცემები უნდა გადაიგზავნოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
აქციაზე ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ადგილობრივ ხელისუფლებას დაზარალებულების მიმართ უყურადღებობაში და უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი კახატოლიაშვილი ცენტრალურ ხელისუფლებას მოუწოდებს ყურადღება კახეთიდან შიდა ქართლისკენაც გადმორთოს.
სავალალო შედეგი გვაქვს გორის რაიონში, უამრავი სოფელია დასეტყვილი, ძალიან კარგია, როდესაც მთავრობა კახეთს ეხმარება, მაგრამ შიდა ქართლი და გორის რაიონში ყურადსაღებია ხელისუფლებისთვის, რათა მოხდეს ამ მოსახლეობისთვის მიხედებული ზიანის რაღაც ნაწილობრივ მაინც კომპენსირება.
ახალი მემარჯვენეების ლიდერის იოსებ ბორცვაძის აზრით, საპროტესტო აქციები მანამდე უნდა გაგრძელდეს, ვიდრე დაზარალებულ მეურნეებს ყურადღებას არ მიაქცევენ.
თქვენ იცით, რომ ეს არის კონფლიქტის ზონა, საზღვრისპირა სოფელი და ამ ადამიანებს ყველას ძალიან ჭირდებათ გვერდში დგომა. სამწუხაროდ დღეს ვერ უნდა ვინახეთ დანაპირები, ეს თავრობის წევრის რომელიმე წარმომადგენელი და მომავალშიც კიდე გაგრძელდება ეს აქციები.
დღეიდან დაზარალებულ სოფლებში ზარალის დამთვლელმა კომისიამ მუშაობა დაიწყო. შარშანდელი სეტყვის შემდეგ მაშინდელმა კომისიამ ზარალი დეტალურად აღწერა, მაგრამ მოსახლეობას საკომპენსაციო თანხა არ მიუღია. დაზარალებულთა ნაწილი ახლაც უიმედოდაა. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის არჩევნების წინ ხელისუფლება დახმარების გაცემას დაიწყებს. მუნიციპალური მთავრობის წარმომადგენლები კი გლეხებს ურჩევენ, დაიწყონ მოსავლის დაზღვევა, რაც მომავალში მსგავს პრობლემებს თავიდან ააცილებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ივნისის ბოლოს ოფიციალურად უნდა გაიხსნას წყალდუბოსის ნაწილი, რომლის რეკონსტრუქციის პირველი ეტაპი უკვე დასრულებულია. რეკონსტრუქციის მიზნა წყალდუბოსთვის საკურორტო ქალაქის სტატუსის აღდგენაა დასახელებული. რა სამუშაოებია შესრულებული ამ დროისთვის, ამის გასარკვევად წყალდუბოში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა.
წყალტუბოში უკვე დასრულებულია ცენტრალური პარკის ცივი თბის ტერიტორიის რკინიგზის სადგურის და ადმინისტრაციული შენობების რეკონსტრუქცია, გზების, ბილიკების, საფეხმავლო ხიდებისა და სანიაღვრე სისტემის აღდგენა და გარეგანათების მონტაჟი. ეს სამუშაოები 50 მილიონი ლარით დაფინანსდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან. პროექტების ნაწილის განხორციელება 2012 წელს დაიწყო, თუმცა 2 წლის განმავლობაში შეჩერებული იყო და მხოლოდ წელს განახლდა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კონსტანტინე მამისეიშვილის განმარტებით, რეკონსტრუქციის პროცესი ერთდროულად 10 ინფრასტრუქტურულ პროექტს მოიცავს და მათი დასრულებით საკურორტო ზონაში ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყო. კონსტანტინე მამისეიშვილი მიიჩნევს, რომ ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა წყალტუბოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
წყალტუბო თავის სახელი მან გაითქვა არა მხოლოდ 20-საბჭოთა ქვეყნებში, არამედ ევროპაშიც სახელი არ ჩნდება, აქვს თავის სახელი, რაც უფრო გალამაზდება და რაც უფრო მიმზიდველი გახდება, მით უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვა, მეტი ინვესტორი ჩამოვა, ყველაფერი კეთდება იმის რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დასახლდეს და მიეცეს იმის საშუალება, რომ თავისი შრომით იყოს სარგებელი.
წყალტუბოს გამგებლის კონსტანტინე მამისეიშვილის განცხადებითვე საკურორტო ზონის კეთილმოწყობასთან ერთად გაიზარდა ინვესტორთა დაინტერესება ქალაქში არსებული 21 სანატორიუმის მიმართ, რომლებიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. სამინისტრომ რამდენიმე მათგანი გასაყიდად უკვე გამოიტანა. წყალტუბოს გამგებლის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება მხარს უჭერს რესპირაციული დაავადებების სამკურნალო თეთრი მღვიმის ფუნქციის დაბრუნებას. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მამუკა მატარაძის ინფორმაციით, მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილ თანხასთან ერთად წყალტუბოს შიდა და სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეკონსტრუქციისთვის რეგიონული განვითარების ფონდიდან იხარჯება 3.5 მილიონი ლარი. მამუკა მატარაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურა უკვე მოეწყო ცივ ტბაზე, რომელიც ზაფხულში ტურისტების მისაღებად მზად არის.
მოიწმინდა მთლიანად თვითონ ტბის ტერიტორია, გაკეთდა კაფე საზაფხულო, არის ორი ხელოვნური აუზი როგორც ბავშვებისათვის, ასე დიდებისათვის, ბუმელოს ტიპის კაფე არის მოწყობილი, შიდა გზები, გარეგანათება, თვითონ ტბის განათებაც, ორი საფეხმავლო ხიდი არის, მისასვლელი გზები ყველა მოწესრიგებული არის უკვე და გადაწყვეტილი არის, რომ ამ ტბაში ტურისტების მოსაზიდად და გასასეირნებლად იქნება ნავები ჩაშვებული, დაცნობარია, რომ დანარჩენ შენობა ნაგებობა ყველაფერი დამთავრებულია.
წყალტუბოში მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებს დადებითად აფასებს ადგილობრივი მოსახლეობა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ინფორმაციით, ქალაქში ტურისტების მატება უკვე იგრძნობა.
წყალტუბო იყო დამსგავსებული სოფელს. კეთდება, ლამაზდება და ყველას გვეხარი ახანე რაც. დაიმსგავსა ქალაქი, დაიმსგავსა ქალაქს. რო დავდივარ იქით აკეთ, უკვე ვატყობ რომ ტურისტები შემოსოგარი.
ას კეთდება, ნამდვილად მომწონს, მაგრამ სასურველია თუ დაჩქარებულ ტემპებში იქნება.
ტურისტებს მოიდა ყველფერს მოიტანს.
პროგრესია ყველაფერს.
მინდა ძველი წყალტუბო დაბრუნდეს, აყვავებული რო იყო, მართლა რო წალკოტი იყო და ყველას უხარო და წყალტუბოში ჩამოსვა. ეს სანატორიუმები იყო სასახლეების ღაპრული და მინდა რო დაბრუნდეს.
ტურიზმი ისე არ განვითარდება წყალტუბოში თუ ინფრასტრუქტურა არ მოწესრიგდა და არ განვითარდა წყალტუბო. ძალიან კაია რაც კეთდება.
საკურორტო ქალაქის რეკონსტრუირებული ნაწილის ოფიციალურად გახსნა ივნისის ბოლოსთვის იგეგმება. წყალტუბოში სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეების ვიზიტორების გარდა სპალეოლოგიური ტურიზმისა და ბალნეოლოგიური კურორტის განვითარების გათვალისწინებით შარშანდელთან შედარებით 5 მეტ ტურისტს ელოდებიან. 2014 წელს ქალაქს 10,000 ვიზიტორი სტუმრობდა.
წყალტუბოში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სამართლომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაუშვებლად ცნო როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარის რამდენიმე მტკიცებულება, მათ შორისაა პროკურატურის მტკიცებულება, რომელიც ეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნას. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომელი აბრალდებული. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა დღეს სახელმწიფო სტრუქტურების და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო ანგარიში საქართველოში კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. დეტალურად ამ ანგარიშზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ამწოთებში იმყოფება ხაშურში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა სახელმწიფო რწმუნებულებს. შეხვედრის თემა რეგიონებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები იყო. ღამის საათებში დარიალის ხეობაში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ინფორმაციას ამის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს და მიზეზად იმას ასახელებს, რომ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციით გარკვეული სტიქიური პროცესებია მოსაოდნელი, რის გამოც 6 ივნისიდან საღამოს 9 საათიდან დილის 7 საათამდე ამ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. დღის დანარჩენ პერიოდში კი მოძრაობა დაშვებული იქნება გაუჩერებლად გავლის რეჟიმით. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Kelly Jean Kelly. On the show today, we play some music by Lou Reed, who died earlier this week. But first, we tell you about a new stage production of a classic play. The Tennessee Williams play, The Glass Menagerie, was first performed in 1944. The next year, its New York production on Broadway won the Drama Critics Circle Award. This story of heartbreak and lost dreams has held true for theatergoers in the many years since. The Glass Menagerie was also adapted for film, television, and radio. Now, the show is back on Broadway. Christopher Cruz tells about it.
When people enter New York's Booth Theater, they see a simple but striking stage. It looks like a small apartment with a sofa, a dining room table, and a few other pieces of furniture. There is also a long fire escape reaching upward, but no walls. Everything else all around is black. The set appears to be floating in an empty space.
I want people who hate the theater to see it.
That is Cherry Jones. She plays Amanda Wingfield, the strong-willed mother in the play.
Because I really do think it's one of those productions that could change people's minds about the theater. This production takes people places they have never been before.
The first Broadway production of The Glass Menagerie established Tennessee Williams as one of the greatest playwrights of his time. He later won the Pulitzer Prize for A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof. But The Glass Menagerie was the most autobiographical of all his plays. It was also the least naturalistic. It calls for music and magic. Director John Tiffany says Williams made very clear in his stage directions that The Glass Menagerie is impressionistic.
He begs us as theatre makers not to go down the path of naturalism, not to have a real frigid air, he says, and real ice cubes tinkling in a glass. For Tennessee, that wasn't where theatre was at its best. He said it's a place of the imagination, where poetry, not just poetry of words, but poetry of gesture, poetry of design, poetry of lighting, poetry of acting, all comes together and meets in the space above and between the audience and the actors.
Film and television actor Zachary Quinto is appearing in his first Broadway show in this remake of The Glass Menagerie. He plays Tom, the character Tennessee Williams based on himself. Williams' real name was Tom.
What are you looking at?
The moon.
Is there a moon this evening?
It's rising over Garfinkel's delicatessen.
Ooh, so it is. Oh, such a little silver slipper of a moon. Have you made a wish on it?
Uh-huh.
What's your wish?
That's a secret.
All right, I won't tell you what I wished either. I'm gonna be just as mysterious as you.
Zachary Quinto says he read a lot about Williams to prepare for the play. He says he learned about the playwright's complex relationships with his mother and sister.
Learning that dynamic and understanding that Tennessee spent his entire life both trying to capture something in his writing, but also trying to escape something in his writing, was something that informed me a great deal.
In the play, the father no longer lives with his family. Tom, the young writer, works in a shoe factory and has little hope of getting a good-paying job. He helps support his mother, Amanda, and sister, Laura, who is physically disabled and emotionally disabled. In real life, Tennessee Williams' sister was identified as a schizophrenic. She was sent to a mental hospital. In an effort to help Laura, doctors performed an operation on her brain called a lobotomy.
How tragically her life unfolded is something that Tennessee never fully reconciled within himself, or probably even forgave himself for on some level.
Cherry Jones says all the characters in The Glass Menagerie are desperate, especially Amanda.
Her son is about to fly away, never to be seen or heard from again, and she knows it. And her daughter is mentally completely stifled. She cannot move. And so it's like a parent with a severely challenged child, physically or mentally. What in the world is going to happen to that child when I'm gone?
So Amanda urges Tom to invite a gentleman caller to date his sister. But in this play, as so often in life, things do not always work as planned.
Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more.
It is a sad week for rock and roll fans. Singer, songwriter, guitarist, and band leader Lou Reed died Sunday at the age of 71. Reed was a music legend. As leader of the 1960s and 70s band The Velvet Underground, and as a solo artist, Reed was hugely influential. Our producer, Katie Weaver, has been a fan of the artist for more years than she will say. She was lucky enough to meet him. Katie joins me now to talk about Lou Reed and to play some of his music. Hi, Katie.
Hi, Kelly.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Ha. So that song, Walk on the Wild Side, was Lou Reed's biggest hit. He released it in 1973, a year after he left the Velvet Underground.
Did he walk on the wild side? What is this song about?
He did walk on the wild side, but the song was really about people that he hung around with a lot. Andy Warhol, the artist, was a big fan of the Velvets and provided them with performing space. He really helped them gain a following. Walk on the Wild Side was about some of the people who hung out at Warhol's studio, the factory. It is a song about drugs, sex, transgenders, and prostitution. It has an infectious beat, but there is a lot of pain in the lyrics.
And Reed himself was a drug abuser, right?
He was a heroin user for years. He stopped in the 80s, but he didn't quit drinking alcohol. His liver was damaged by many years of drugs and alcohol, and he had a liver transplant earlier this year. The Velvet song Heroin, which Reed wrote, is probably the most truthful, sad, and yet appealing song about that drug and its hold on people.
That I was born 1,000 years ago.
Katie, you met Lou Reed, right? You met him in the 80s?
I did. I met him in 1986. He played here in D.C., and my best friend and I went to the concert. We waited outside the stage door for him to come out and, you know, hopefully give autographs. And I started talking with his tour manager while we were waiting. He offered tickets to the next two shows and backstage passes. So a few months later, we went to see Reed play at Radio City Music Hall in New York, which was his town. He was a lifelong New Yorker. The concert was amazing. It was just like Reed's song, Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
So we got to go to the after party at Radio City Music Hall and talk with Lou Reed.
What was he like?
You know, he was just a nice guy. He had a reputation for being very private, very guarded, and he certainly wasn't an easy interview for reporters. But to me, I was just a 20-year-old fan, and he was great.
Why do you think Lou Reed was such a groundbreaker?
He influenced so many people in music, David Bowie, Patti Smith, the Talking Heads, and many punk bands. I think it was his songwriting that set him apart. The songs seemed so honest and his lyrics so simple, but the subjects were often shocking. And his lyrics were deceptively simple because each line could have many meanings. He also kept his distance as a vocalist. He sang in a dispassionate way, an unemotional way. So it added to the mystery of the message. You could never be sure if Reed was expressing pathos or parody.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
died on October 27th in New York on Long Island. He is survived by his wife, musician Laurie Anderson.
Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
I'm Kelly Jean Kelly. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John.